Seminārs vispār izglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem. Viss speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Jelgavas pirmo internātu pamatskolu attīstības centru šī gada 23. martā organizē semināru vispār izglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem. Seminārs notiks Jelgavā, institūta ielā 4 Jelgavas pirmajā internātu pamatskolā attīstības centrā. Semināra sākums pulksten 10:00. Uz semināru aicinām pieteikties vispār izglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistus. Vienu pārstāvi no skolas, lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi nita.falkavists.gov, nosaucot skolu, pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu apliecības izgatavošanai. Punkts, kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta, gaidīsim jūs mūsu seminārā. Semināra grupa nokomplektēta, semināra dalībnieku reģistrācija pārtraukta 02.03.2018. Paldies par jūsu interesi!